Amini Habib Ouattaraï, ale économicien, ani Barada, ani obimu le gestionnaire de projet. O kɔrɔ ko mun bi baarada o la sabati Burkina Faso kɔnɔ a bɛ watara ani sɔgɔma.
Ani sɔgɔma Alidu.
An y'a ye Burkina Faso sifinw ka ca ka tɛmɛ bɛɛ kan nka baara ko ka gɛlɛ Burkina ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan diɲɛ dugukolo ko nin kan. Aw fɛ baara sɔrɔ gɛlɛya sababu bɔra mun fɛn na.
Ni Burkina ka jeunesse ta i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ formation mun di an ka jeunes ma bi bi na. Adapté nte ni en situation économique ye et adapté nte mukama bon e aya longa forni en bancage nous formé ko beke journaliste ye ou bebe tatla kata laban bureaucrate le kabara ke no bolo mande den tan abigele ya uma
do même lo to kenga ke ofe no lo.
Par exemple programme de formation nous kono depuis école primaire ou là ankan ka kuma sai ka Valerie di an aburula baranuma don an bo luludu an a programun ko dem so mu kuma sai ka burula baranuma ke depuis u dem senie no na se ekedoma amba fle anga dugubi production model lu fe mais agriculture ba on fe élevage ba on fe anga dugun ko no produit chama lo bebi bi nanto transformer ko ke fe fe ngore alors que bara o kan ka ta o lu ni ko lu fe on fe ni be tara ke biro sigi bara e o lu bara no jomba ke
donc afe kalam bolo lo bara ko gele an fe
kalam bolo lo bara ko gele an fe gouvernement se ka beta bongo public la mais proposition mi be an bu se ka fo gouvernement abi dara an ka fo gouvernement a to obuna don fonction public ni kono me contrat lo ni mi na don kana san da manike abi bo abata aka barada si ayerema donc nanyo wajibia ale lu buna na ke solution
maintenant a barada yan ni pleni abi se ka ni kololo jumal lo jamana ko
mais abi ale be lo buna ni insécurité ye abi na ni banditisme ye abina ni dugu yere ka développement nko ye parce que dugu tsika tanya fe o parce que jeunesse nous be on ba fo loko bravalite farso bo fe ka seka dugu kunkota mais nous afu eto loko na ka seka dugu kunkota no farso ko a ama ke barai wa bara ko tanya kunko ani formation problème pana bip gya disi problème na parce que ni mi ka jeunesse formé ni espoir ma di jeunesse ma kata formation fanfe kata entreprise fanfe ne akarako jenbe asigini lo atifu ekera on dit que la nature a horreur du vide fo edita kuna abuna ke zugo juma ne ultikila mboko koni ibilara ka foko a foyo mana ta kata na ye yoro mina batayo donc chama mbul kata tanu boro nuna kata dingo soko ka ese ka dondoni yala kono abana ka cha asegen ka cha asoro era di hasardue ko jugo mita jinu doye wese kata kalu fla kalu saba kalu nani ke dingo sokora a alikam malu soro ka dumet le kono ka ke
mena gouvernement ka bla sa re mu e para créer la Burkina
gouvernement bi programme chama appuiera no boyo fa poko entrepreneuria le ko nyumay
da ko ora ko taxi ane fon bela jele fon abi para ko gele ya bara dayele gele ya Burkina Faso ko
ah me ken malo bon ne re ken re bara ke la do fana yo mi ba ko an ba ya ka gele o ni societe dayele dron a ni taxi tara lo bara kata employé ko taxi ma kana na foko ika location bon location wari u ibu mo luwe ke bara ke na ibu no taxi usara ibna prestation intellectuelle mu beke ibul war sara ibtla kana lempu sara ka fara ukan mai ka gele de
don gouvernement ira bara gele bele ya
anta kliye mie amba fe gouvernement ka empu ni tiki kan no ya mo mo ora ka se ka sunka tatu bake ni mo mi eya ye ko ni tiki bi desera ra ka empu sara bo ibi se ka tatu urawa don ni empu jigira ya e bibi na gouvernement bi empu mene e société baba olu chama fe kere yenu nu bon ah ba foko je nous mobi secteur informel la un petit chama mené so chama so roka bulula uduka teni nani sen ni gouvernement saraka jeune chama identifier ka impo jigi abi war so ro don doni me chama me jango ka foka foka le bina lokas amené société kelen kelen fe alin lo gouvernement ka nga ko sir ke ibi impo jigi ka ke impo ke abi ke accessible ye mo mo be foka kere e barake donc comme ça ni impo jigira anga cha impu sara yoro bebe dondono sara gouvernement baso chama irma besoin ka se ngatari kuvre taki beba longa foku situation fiscaliste kolo donc obo se be donc ali me di menaka cha joy bu fekata se nga warbo kana di aboro la ka gele de wala donc ni gouvernement yo akli soro abu jiyan yi kosobe
anje
anje alidu wudarago.